Вие слушате на 6-я ден седмичния обзор на Радио К2 днес, 6 октомври. Аз съм Илияна Беновска и продължаваме нататък по темата. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 281 дни преди следващите парламентарни избори? За кого ще гласуваме ние избирателите? На телефона е госпожа Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на партията на европейските социалисти от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Йотова.
Добър ден на вас, госпожо Беновска, и на слушателите на Радио К2.
Директно към големия въпрос. Огромният успех за България и огромният успех за Българската социалистическа партия. Лидерът на вашата партия, Сергей Станишев, стана постоянен президент за 2.5 години на партията на европейските социалисти. Вашият анализ?
Да, толкова колкото е мандата на един председател, така, да, което не означава, че след това той не може да бъде преизбран. Пак, но до тогава има достатъчно много време. Безспорно, това е, може би, най-голямата новина в последните няколко седмици. И какво е новина? Точно иска подчертая, защото не са много хубавите новини, които получаваме в нашата страна и за нашата страна, за съжаление, погледнато от Европа. Независимо от това, че управляващата партия и нейните лидери се помъчиха по всякакъв начин да заглушат тази новина и през българските медии. Съжалявам, че много малко са медиите като вас и като Радио К2, които имат обективен анализ за случващото се. Въпреки това новината с голяма стойност, защото много рядко, да не кажа, трябва да мине десетки години, за да може български политик да получи такъв висок пост в Европа. Говорим все пак за политик от страна, която едва от няколко години е пълноправен член на Европейския съюз. Предимствата за са преди всичко за България. Разбира се, гордо се за нас като социалисти, че нашия лидер е на поста на председател на всички социалисти в Европейската социалистическа партия, на толкова много партии. Между другото, искам да кажа, че техния брой е 33 в рамките на Европейския съюз и около още толкова асоциирани членове, т.е. принадлежащи към страни, които са извън общността. Така че за нас наистина тази новина е с много голяма стойност. От тук нататък, разбира се, ние ще чакаме и доказателствата за това какво означава този пост за България. Аз съм сигурна, че ще ни чакат и още положителни новини.
Аз искам да си позволя, тъй като сте абсолютно права, а и ви благодаря за отзива за Радио К2, че успяхме да популяризираме, доколкото е възможно, тази новина за избора на Сергей Станишев за президент на ПЕС. Искам да си позволя да напомня на нашите слушатели, че Сергей Станишев изкара почти цяла година като временен президент на партията на европейските социалисти и в нашата история той след Георги Димитров и Васил Коларов, както и да звучи това, е третият човек, който е заемал такъв висок пост в рамките на Европа и на света.
Звучи много добре, защото човек не трябва да се отказва от историята си, още по-малко ние българите. Нека все пак да си спомним времената, в които и Георги Димитров и Коларов са били лидери от европейски мащаб. Не много лесни, напротив, много трудни години за Европа, така че не са по-лесни и днешните години за европейския, за стария континент, защото кризата е повсеместна, много са предизвикателствата, които в момента стоят и пред левите партии. Освен големия пост, Сергей ще има и много отговорности, тъй като освен всичко от него се очаква да изведе и партията на европейските социалисти на победа при европейските избори 2014 година. Така че много работа предстои от тук нататък. Не е само славата.
Да, така е. И вие много правилно отбелязахте прагматичните неща. Сергей Станишев поема поста на европейски лидер с най-малко две близки събития. Едното е 2013 парламентарните избори в България, 2014 пък избор за евродепутати.
Да, това са само събития, за които вие назовахте, които са най-лесно открояващите се, най-видимите, но повярвайте ми, има много сериозна работа, която трябва да се свърши извън тези две събития. Но позволете ми да отворя една скоба. Mm-hmm. В момента Европа определя своите пари за следващите 5 години. В условията на тази толкова тежка икономическа и финансова криза, в условията на този все повече зараждащ се популизъм и нихилизъм в Европа, нали разбирате, че държавите от последното разширение и предпоследното, а това са преди всичко страните от бившия социалистически лагер, са подложени на една доста сериозна неглижираност. Подложени са на отрицание, подложени са, има съмнение, че те са точно виновните за това, че нещата в Европейския съюз не се развиват по посоката, по която може би си ги представят старите държави членки. Все повече се засилват гласовете в Европа, че ако не е било разширението с тези страни, Европа няма да изпитва сега толкова трудности и такава голяма криза. Всичко това рефлектира върху настроенията на европейските избиратели. И точно в този момент партията на европейските социалисти избира свой лидер именно човек, който е от Източна Европа. Първо, по този начин това е ярко доказателство, че именно ние социалистите в Европа не правим разлика между хората, които са от старата част на Европа, от Западна Европа, така както бяхме свикнали да я наричаме, и тези, които сега се присъединиха, всяка една нация. Всеки един човек има своите достоинства. Второ, на Сергей ще му се падне изключително тежката задача да защити хората от тези държави. Да покаже, че не те са причината за кризата. Кризата и нейния зародиш са на съвсем друго място. Това е краха на либералния пазар, краха на този вид капитализъм, така както си го представяха десните партии. Тоест, една политика, в която пазара уж трябваше да урегулира отношенията, да определя всичко, без никаква държавна регулация, без никаква държавна намеса. Вижте докъде я докарахме след всичкото това. Така че в този контекст той не само ще трябва да защити интересите на новите държави членки, да се пребори за това кохезионните и структурните фондове, които Европейския съюз е създал все пак, за да се изравняват стандартите между държавите членки, да останат поне на нивата, на които са били до този момент, ако не да се извоюват още пари за тези страни, които имат проблеми с инфраструктура, с човешки ресурси, с околна среда и така нататък, но и да запази престижа на тези страни и да се бори действително за равноправието в Европейския съюз, защото, повярвайте, много голяма е опасността не само да се развива, но да се утвърди все повече политиката на доста десни представители на политически партии в Европа, които определено развиват тезата за Европа на двете писти, т.е. клуба на богатите 17 държави и останалите, които трябва да ги догонват. Така че много наистина на предизвикателство има пред лидера на европейските социалисти. Не са само изборите. Изборите са, да кажа, еманацията на всички тези процеси, но преди това трябва да бъде свършена много, много голяма работа. И втория голям въпрос, малко дълго става мой отговор, не искам специално да го подчертая. В Европа в момента има откровена заплаха на демократичните принципи, онези, които са застанали в основата на създаването на общността. Радикализира се обществото, все по-голяма популярност придобиват популистски партии, десни, крайни партии, заражат се цели такива течения. Определено има идея за суспендиране на демократични ценности, които в крайна сметка всяка една нация се е преборила сама за себе си според специфичните исторически условия. Дали това ще бъде свързано с свободата на медиите, дали това ще бъде свързано с отнемането на други човешки права, за съжаление тези тенденции съществуват. От лидера на социалистите, от всички социалисти в Европа се очаква някакво конкретно предложение в тази насока. Как да се справим с ксенофобията, как да се справим с популизма, как наистина да върнем нормалните отношения между демократични партии в Европа, ляво, дясно, център.
Аз много ви благодаря за този изключително точен и важен анализ и ще си позволя да изкажа лично мнение, госпожо Йотова. Трябва вие, евродепутатите, представителите на левите и либералите, да говорите по-настойчиво в България точно по този въпрос, защото до българите сякаш не достига разбирането, че икономическата криза, както и вие го казахте преди малко, показва, аз ще го кажа по-разговорно, един провал на десните политики. Европа все по-смело започва да говори за това, което пък създаде много бедни хора, което пък съвсем житейски инициира да се възроди идеята за социална Европа.
Така е, госпожо Беновска, изключително точен ви анализ. Само, че кажете ми вие като журналист, водещ български журналист, колко и къде се води този диалог в нашата страна? Вместо да седнат българските политици, да се види какви ще бъдат приоритетите за развитието на страната в следващите 5 години. В крайна сметка, казано на простичък език, откъде и за какво трябва да поискаме пари от европейските фондове, освен за прочутите магистрали? Защото магистралите не могат да нахранят хората, не могат да създадат работа, не могат да накарат моите хора да останат в страната ни. Вижте, ние обезлюдяхме. Аз не съм песимист, но смятам, че дори след последното преброяване сме останали още по-малко хора в държавата, при положение, че виждаме всеки ден стотици хора млади, които напускат държавата и си търсят късмета на друго място, просто защото не виждат перспектива тук. Всеки осми човек в момента гледа някъде перспектива за себе си в друг край на света. Това е, означава, че България става все по-лошо, неуютно и безперспективно място за живеене.
Госпожо Йотова,
вместо този диалог, премиер-министъра си служи с реплики от типа «Ще биеме този и онзи». Вижте, що за лексика е това? Нали, естествено, че се водят нормални политически битки в една държава. Съревнования, ако щете. Има си избори, там хората ще кажат. Използва се една терминология, извинявайте, която е... беше характерна за друго време и за други структури в държавата, които не бяха съвсем легитимни. Нали така? И даже когато ние говорим за тези неща с нашите европейски колеги, те не могат да повярват, че един премиер-министър може да се изразява по такъв начин.
А вие как, ако използвам лексиката на министър-председателя Борисов, ще го биете на следващите парламентарни избори?
Вижте, аз не смятам, че начинът, по който ГЕРБ в момента представя нещата, е действителното съотношение на силите в България. При този невероятен бутуш, който се газят всички медии, всички социологически агенции, който не се дава, както се казва, да поникне гласа на опозицията, освен в много редки изключения. Настроението на хората е различно. Ние достатъчно много ходим по страната, достатъчно много се говорим не само с нашите избиратели, говорим с представители на българския бизнес, който удушен, унищожен, фалирал, благодарение на един единствен човек, който се казва Дянков, но отговорно е цялото правителство, цялата управляваща партия, премиер-министър и така нататък. Така че аз смятам, че нещата на изборите ще бъдат съвсем различна картина от тази, която в момента се представят. А това, с което ще ги преборим, е не с подобни изявления. Ние не притежаваме тази лексика. Тя на нас не ни е присъща. Ние не сме по стадионите, както господин премиер-министъра непрекъснато. Така че с политика, в която ще кажем, нали, какво ще направим отново за бедните хора, какво ще направим за пенсионерите, какво ще направим за хората, които са в бюджетната сфера, какво ще направим за лекарите, за учителите. Това е нашия приоритет. Преди всичко доходите на хората и забележете и тяхната сигурност. Защото това правителство дойде най-вече с идеята да се въздаде справедливост и да осигури сигурността на българските граждани. Повече от 3 години след началото на това управление, нито сигурността социалната е на лице, още по-малко са се преборили с престъпността и корупцията. И това не е наше виждане само. Вие достатъчно можахте да виждате и в Европа отношението на нашите колеги към България. Но за това, че определено няма да видим Шенген съвсем скоро време и не защото не сме измазали сайте по границите, както казваше премиер-министъра, а защото в Европа не ни вярват, че действително имаме воля да се преборим с престъпността и с корупцията. Но преди всичко, това са доходите на хората. В България в момента има отчаиващо количество бедни хора, които живеят в мизерия. И на другия полюс един приближен кръг около днешните управляващи, в които се дават най-сериозните проекти, най-сладките обществени поръчки, в които винаги се заделя техния лъскав пай и които действително осигуряват може би доброто индивидуално бъдеще на няколко министри в главе с премиер-министъра. Но ножицата е огромна. Останалите хора, които искаха да живеят нормално, с нормални стандарти, да си пращат децата на училище, да се лекуват нормално, в момента са абсолютно обречени. Ето на тези хора ние ще се опрем, когато потърсим доверие за следващите избори.
Така и госпожо Йотова, не искам да съм лош пророк, но Очевидно тази кампания ще трябва да бъде правена от врата на врата, защото вие сте абсолютно права, че има манипулация на онова, което излиза в медиите и задушаване на гласа на опозицията. Аз си позволих пред еврокомисаря и вице-президент Нели Круз да кажа, че ако Европейската комисия не наложи мониторинг върху медиите преди следващите парламентарни избори, България окончателно ще се превърне в тоталитарна държава. Казах, че демокрацията е мъртва, свободата на словото е задушена. Това са декларации, разбира се, но те са изпълнени с ясно съдържание и вие сама ги назовахте току-що.
Няма нужда ги назовавам, госпожо Беновска. Вижте развитието на нещата дори от последната седмица. Една песен на един рап изпълнител може да предизвика такъв труз в държавата от гледна точка на управлението, което изведнъж се стресна, че тази песен не му харесва и започна буквално да преследва авторите на тази песен.
Говорим за Бяло, Зелено и Червено и Мишо Шамара.
Да, да ви напомня 50-60 години, един от минал период в едни други страни, ние се връщаме там, където хората отдавна са се разделили с подобни с подобна политика. Освен това, вижте, управляващата партия дори вече посегна не само на конвенционалните медии, дори посегнаха на социалните мрежи. Опитват се да манипулират общественото мнение и през тях.
50 стотинки струва написването на един коментар от поставени лица.
Ами да, значи от тук нататък, освен да кажем на хората, не вярвайте вече и на форумите, защото всичко там е платено, или да напишеме на всеки форум в скоби 50 стотинки, за да се знае всъщност какво става и в социалните мрежи, защото те са наистина огромна възможност за влияние. Но ако трябва да се върнем в началото на нашия разговор, избирането на Сергей Станишев беше погледнато с надежда не само от нас, социалистите, а от всички демократично мислещи хора, защото в този пост и в негово лице те виждат гарант за това, че България в крайна сметка 2013 година ще има нормални избори. Защото, повярвайте, Сергей Станишев ще използва всичките възможности, които му дава този пост, за да гарантира това, че в България може да има действително провеждането на справедливи и честни избори. Вижте само понятието справедливи и честни.
Искам нещо да ви...
понятие от началото на 90 години, които сега се връщаме 2012 година.
Искам да ви кажа един драстичен факт по отношение на потискане на информацията и преченето на избирателя да се зарадва и да осмисли добрата новина, че ние имаме един от най-издигнатите хора в света на българска територия, Сергей Станишев. Забелязахте ли, че министър-председателят вече една седмица не го поздрави? Президента Плевнелиев го поздрави с закъснение, мисля, че онзи ден. Подгласника на Бойко Борисов Цветанов каза браво на Станишев. Извинете, но ние не сме на футболен матч. Знаете, вица браво на кого се казва.
Така е, но те толкова си могат, както се казва. Що се отнася до това, че няма поздравление, ако сте права, разбира се, защото аз не съм проследила точно
този момент. Аз проследих специално това.
Ако сте права, въпрос на първите 7 години.
Така, и от тук, само ми кажете, Мишо Шамара ще бъде малко по-късно гост, авторът на песента Бяло, Зелено и Червено, станал обект на прокурорски, семаджийски и други репресии. Разбрах от него, че вие ще му дадете трибуна в Европейския парламент. Така ли е и кога?
Това е инициатива на нашия колега Слави Бинев. Имаме желание този казус да отиде в Европа по време на сесията, която следва в Страсбург. Тя ще бъде от 22 октомври. Искаме този глас да бъде чут и от европейските комисари. Искаме да бъде чут и от нашите колеги евродепутати, които специално работят с комисиите по правата на човека, по правосъдие. Така че от тук нататък такива забежки в кавички на правителство няма да бъдат прощавани, както и на управляващата партия.
А как точно ще изглежда това чуване, госпожо Йотова? Имате ли конкретна представа?
Ще има представяне на казуса. Между другото, госпожо Беновска, една скоба, този казус вече не е нов за Европа.
Така?
Излезе чудесен материал на BBC, в която беше цитирано и вашето изявление по време на срещата с Нели Круз.
Да, ние излъчваме цялата статия, сме записали като клип.
Която беше посветена изцяло на този казус. BBC е една изключително авторитетна медия, която не всеки ден предава за България. Mm-hmm. И нейният глас се чува в целия континент. Така че ние ще се опитаме да представим на една пресконференция целият този казус. Ще го направим тогава, когато наистина осигурим нашите колеги, които са отговарят по такива теми, отговарят по такива въпроси.
Няма планирана дата още, така ли?
Няма планирана дата, защото всичко трябва да бъде подготвено наистина както трябва.
Една скоба да ви подскажа. Ще поканите ли някои медии да го отразят? Ще ви кажа защо ви питам. Миналата седмица разговарях с евродепутата от ГЕРБ в Европейска народна партия Андрей Ковачев, който ми каза нещо парадоксално и ми прати едни сводки, но аз искам още малко информация, за да се уверя, че е така, че ГЕРБ евродепутатите били отразявани по-малко в България, отколкото примерно либералите и социалистите.
Това е най-голямата смешка, която съм чувала в последно време. Ако и колегите от ГЕРБ се жалват, че не са отразявани от българските медии, както се казва, грях им на душата. А що се отнася до някаква статистика, която господин Ковачев ви е представил? Ами, ако той е прав, значи може би трябва да се замисли върху собствените си действия.
Качеството на парламентарната им работа в Европарламента, това ли не казвате пряко?
Ами както и хората, които и организират тази медийна кампания в Европарламента, и до, в крайна сметка, опира и до техния професионализъм. Но вижте, аз не съм склонна като колегата Ковачев да меря медийните изяви на килограм. Ние не сме в плод и зеленчук. Човек може да има едно изявление в месеца или на три месеца веднъж, така че то да бъде чуто от всички български граждани. А това да пълни всеки ден нещата с, меко казано, с глупости, извинявайте, това не е моят стил и не мога да коментирам.
И от тук веднага въпрос директен към вас и фронтално, госпожо Йотова. Кое считате за най-силните си моменти в дейността ви на... Вие сте политик с много голям български опит, вече и с много голям международен. Кое е най-силното, което вие смятате като най-важното през вашият мандат? Остава ви още една година като представител на България в групата на партията на европейските социалисти.
Безспорно най-голямото ми завоевание е това, че успях да поставя Черно море с всичката проблематика, която има този регион и като морски басейн, и като един от, за съжаление, не много развитите райони в Европа, там където му е мястото в голямата европейска политика, така че в следващия бюджетен период да има достатъчно средства, така както ги има за Средиземно море, както ги има за Северните морета, за да може действително Черноморския регион да стане един от водещите в Европейския съюз. Това за мен е най-голямото признание, защото помогнаха ми всички колеги, които повярваха в мен.
Това е изключително важно. Ние го следим и аз, честно казано, трябва да я призна, че много добре беше отразено в българските медии. Може и Андрей Ковачев да е прав.
Ами, нека и той да си напише доклад, да си го извива сам, защото аз смея да твърдя, че от момента на създаването на идеята за написане на такъв законопроект до неговата реализация и гласуване в Страсбург, това е изцяло дело мое, на моя екип, за което получих и подкрепата на всички колеги, които успях да ги убедя. Аз съм тръгнала буквално от нулата, защото в комисията, в която този законопроект беше приет, дори имаше колеги, които не знаеха къде точно се намира Черно море и кои са страните около него. За да стигне днес до момента, в който част от моя доклад е включен в новата реформа, предложена от Европейската комисия, въобще за морско дело, въобще за морска политика и не само това. Идеята за Сална черноморска агенция, която да се грижи за проблемите на Черно море, която също беше за първи път формулирана в моя доклад, вече е част от доклада и на Европейската комисия. Така че аз за себе си съм удовлетворена. От тук нататък смятам, че крачка по крачка ще се опитаме да извоюваме достатъчно много средства, не само за магистрали, а и за хората, които живеят в този край на България, за действително да се, действително да се почувстват европейци.
Така, и накрая да ви върна още веднъж към лидера на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Той сякаш изобщо не отдъхна след като се прибра в неделя от Брюксел и започна един десант из България и активни срещи с ветерани, с млади, с бизнес в Пловдив, в София. Днес предстои да бъде в Ямбол и пред вашият офис в Ямбол. Той ще се срещне с членовете на Националния съвет на младежкото обединение в БСП. Имате ли представа как ще продължи тази програма?
Тази програма ще продължи буквално във всяка една община, в по-малките населени места, защото хората там са лишени от информация благодарение на огромното медийно затъмнение, което реализират управляващите. Затова вие бяхте права, ще трябва да се ходи от къща на къща, да се срещаме от човек на човек, и това ще бъде работа не само на лидера на ПЕС, но и на всички ние, които сме членове на Българската социалистическа партия. Така че тези срещи ще продължат от тук нататък буквално всеки ден, защото, виждате ли, управляващите се опитаха да удушат тази новина не само като я медийно, като я затъмнят, а не само като упражнят цялото си влияние и цялата си власт върху медиите, къде с плашване, къде по някакъв друг начин. Но виждате ли какво стана от момента, в който Сергей беше избран? Какви ли не комисии се създадоха в парламента? От гръмки по-гръмки, да търсят някакви...
Да, кажете, моля ви, конкретно за тази комисия, която се създаде за разследване на създаването и осъществяването, казвам го най-общо, на проекта Б.
Аз ви уверявам, че никъде в Европа и в света няма такава парламентарна комисия, която да се опитва да преразглежда дела, върху които вече се е произнесла съдебната система. Извинявайте, тогава за какво ни е съдебна система? Може би Яни Янев може да свърши всичко в тази държава. Много се надявам, че професионализма на конституционните съдии ще наделее и те ще обявят за противоконституционна, така както каквото е мнението и в момента на водещи съдии, на водещи юристи.
А тя беше... Тоест, вие ще сезирате Конституционния съд за създаването тази комисия. Кога?
Това ще трябва да питате нашите колеги в българския парламент, защото аз пристигнах късно с нощ и още не съм успяла да разговарям така с тях. Но предстои. Но тя беше създадена, за да се вдига шум в системата, за да се измести основния въпрос за построяването на Белене, за да се омаскари, извинявайте за груби израз, но това е точния израз, и въобще идеята за референдума и за построяването
така, на системата. Така, как гледате на това, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за правилността, конституционното съответствие на въпроса, който вие сте задали под подписката за евентуален референдум, който те очевидно не могат да спрят, защото се доказа черно на бяло, че глас народен, глас Божи, събрали сте достатъчно на брой гласове и по регламент трябва да се проведе този референдум.
Ако бяха искрени в намеренията си, ако действително мислиха държавнически, още от момента на формулирането на този въпрос и старта на подписката би трябвало да са си задали тези въпроси и да са провели обществената дискусия. Те са във властта, де се казва, и ножа и сиренето е в техни ръце. Но сега, когато вече се убедиха, че действително са събрани тези гласове, което между другото не вярваха до последно, да, че ще се случи, а сега започнаха да се търсят, както казват хората, под вола теле. Така или иначе, референдума трябва да бъде факт. Това е волята на хората. Между другото, знаете ли, те са достатъчно нагли и аз, без да съм наистина лош пророк, смятам, че ще дойде един момент, в който Бойко Борисов дори ще припознае идеята за референдума, че едва ли не той го измислил и той го осъществил. Те са способни на всичко, само и само, нали, да излязат победители от тази ситуация, която, с други думи, е техен личен провал. Така може да се окачестви. Така че те са способни абсолютно на всякакви движения. Разбира се, ние сме готови за това. Ние ще си проведем не само първото стъпало беше събирането, разбира се, на подписите, ще си проведем една нормална разяснителна кампания сред хората, за да знаят те за какво се крие зад този термин Белене.
Знам, че е въпрос на пари, но ви препоръчвам, доколкото е възможно, не, да впрегнете медиите именно в това обясняване на пръст.
Ще се опитаме с всички средства, защото в момента, пак казвам, върви един процес на омаскаряване на идеята за построяване на Белене. Когато вече са изчерпани професионалните, експертните аргументи, когато вече нямат никакъв багаж, с който могат да обяснат защо пречат, защо не искат да построят Белене, тогава влизат в сила компроматите и всякакви лековати и анкетни комисии, които се създават буквално всеки ден на килограм в Народното събрание. Това, между другото, достатъчно много подронва и самата институция. И аз не мога да си представя, че един юрист, какъвто е начало на тази институция, госпожа Цецка Цачева, може да гледа и да търпи всичко това, което става пред нейните очи. Позор и за нея, и за институцията, която ръководи.
Така, и последно, поне споменахте госпожа Цецка Цачева, и навлизаме във времето на другия събеседник, но това е важно, говорейки за медиите. Аз отново поставих на дневен ред въпроса, който се опитвам да поставя вече четвърта година година в България, за да има обективност на медиите и яснота на финансирането, се въведе, вие знаете, практиката на Европейската комисия да се отделят средства, да се обявяват теми и чрез конкурс, не по линията на обществените поръчки или други задкулисия, да се финансират медиите. В сряда имам среща с госпожа Цачева отново по този въпрос, независимо, че Министерския съвет преди години се занима с него, ходих на няколко заседания, щяха да правят законови промени. Вие ще подкрепите ли, аз настойчиво ще се опитам да ви кажа честно, макар че съм самотен бегач на дълги разстояния, да тази идея да осъществя. Ще ме подкрепите ли?
Госпожо Обеновска, дори на хартия да осъществите тази идея, докато управлява това правителство, нито една обществена поръчка няма да отиде за вашето радио. Това ви го гарантирам.
И аз така мисля.
Защото те не искат радио, в което се говори истината. Те няма да подкрепят обществена поръчка медия, която определено ги критикува, която пуска гласовете на опозицията. Така че дори да има такова разпределение, за което вие говорите, парите ще отидат пак при послушните.
Добре, не е оптимистичен финал, но това не означава, че ние ще се откажем, нали?
Трябва да се борим.
Така, желая ви
изключително... А пък и както вие казахте, остават само 280 дни.
Точно така. Запомнили сте. 81 и сега той вече изтича. Той вече изтича.
Желая всичко хубаво на вас и слушателите.
Благодаря ви изключително, госпожо Йотова, за този разговор и на вас хубав ден. Разговаряхме с Илияна Йотова, член на Европейския парламент от групата на партията на европейските социалисти от Коалиция за България.